qamoqqa olingan general Sharif Xo'jayev va uning ukasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani jazolash marakasi boshida turgan mulozimlar sifatida ko'riladi. Manbalarga ko'ra, hibsga olish paytida sobiq SMB mulozimi qarshilik ko'rsatmagan. 52 yashar Sharif Xo'jayev o'tgan oy ishdan olinib, Toshkent Oliy MXH maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan va tergov ostida edi.
Hayot Sharkatovich ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida uning uyida bir necha bor tintuv o'tkazilgandan keyin general korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirish bo'yicha gumonlanib, ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibsga olingan. Yuqori rutbali mahbus SMBning SIZOsida bir kishilik kameraga qamab qo'yilgan,
dedi ozodlik manbalaridan biri. Bundan oldin ozodlik manbalari tintuv paytida sobiq general uyidan tasviriy san'at asarlari va qadimiy qo'lyozma kitoblar topilganini bildirgan edi. Ozodlik bilan bog'langan va o'zini Hayot Sharifxo'jayevdan jabr ko'rgan mazlum sifatida taqdim qilgan manba iddaosiga ko'ra, sobiq MXH raisi o'rinbosari mahkumlarni noinsoniy qiynagani uchun O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qamoqqa olingan.
Ikkita ichki ishlar vazirligi xodimi va bitta prokurorni qamab, ularni tez bo'yniga olsin deya qiynoqqa solgan. Qiynalganlar yaqinlarini Mirziyoyev qabul qilib, Hayot Sharifxo'jayevni jazolash masalasini ko'targan,
dedi mazkur manba. Ozodlikning mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin yana bir manbasining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi MKHning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i polkovnik Javdat Sharifxo'jayevlar muammosi o'tgan yiliyoq boshlangan.
Iyul jaziramasida Hayot Sharifxo'jayevni o'zi ishlagan MXH podvaldagi o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadigan kameraga qamalishi o'tgan yildan beri kutilayotgan voqea edi. Sal oldin ayni podvalga Hayotning ukasi MXH polkovnigi Javdat Begovoddagi koloniyadan olib kelindi va qayta so'roq qilinib, raskrutka qilindi. Unga yana 4 yil qo'shib berildi,
deya iddao qildi ozodlik manbasi. Uning ilova qilishicha, joriy yil boshida sud hukmi bilan 15 yilga qamalgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev ham Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan. O'tgan yilning avgust oyida hibsga olingan MXH polkovnigi bilan birga u tashkil qilgan aytilayotgan guruhga aloqadorlik gumonida yana 10 odam qamalgan edi. Ozodlikning yana bir manbasi esa Hayot Sharifxo'jayev turma laxmashlari ko'magida mahbuslarni o'ta noinsoniy tarzda qiynagan faktlar bo'yicha ayblov ochilganligini ta'kidladi. Unga ko'ra, general Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinishi keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining 10 nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir.
Jinoyat olamida Husan Moskovskiy deya tanilgan avtoritet ham qamoqqa olingach, eng avvalo Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan,
dedi bu manba. O'tgan oyda Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Ozodlik o'tgan yili qamoqqa olingan 10 ortiq MXH zobitlarining hozirda ishdan chetlashtirilgan MXH generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir maqolani nashr qilgan edi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bu voqeani MXHning yana bir generali Shuhrat G'ulomov boshqarayotgan guruhning g'alaba sifatida malakalash mumkin. Sobiq MXH xodimiga ko'ra, keyingi 1 ortiq vaqt ichida MXHning 2 generali Hayot Sharifxo'jayev va Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan 2 guruh MXHda ustuvor mavqega ega bo'lish uchun kurash olib borgan. Iddao qilinishicha, Hayot Sharifxo'jayev guruhi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning manfaatlarini himoya qilgan. Yana bir MXH generali Shuhrat G'ulomov esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tarafdori ekani aytiladi. Yovlashayotgan bu ikki generalning 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan isyonni bostirish paytida rahbariyat nazariga tushib, mansab zinapoyalaridan ko'tarilgani haqida ma'lumotlar bor. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. U MXH zobitlari va turli pog'onadagi rahbarlar haqida kompromatlarga ega bo'lgan 2 rahbar hisoblangan. O'z ismi sir qolishini istagan MXH sobiq xodimlaridan birining mikrofon suhbatida aytishicha, xavfsizlik xizmatining barcha xodimlari birinchi navbatda Sharifxo'jayevdan, undan keyin esa MXH raisi Inoyatovdan qo'rqqanlar. Ozodlik suhbatdoshlari nazarida qudratli Sharifxo'jayev MXHning yana bir generali G'ulomov tarafidan ustalik bilan olib borilgan taktik kurash qurboni bo'lgan. O'tgan yili prezidentning qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashganini ta'kidlagan edi. Sal o'tib Gulnora Karimova Bilan jurnaliga bergan intervyusining to'liq varianti deb taqdim qilingan matn ham MXX raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevning korrupsion oldi berdilarini fosh qiladi. Ozodlik manbalari Gulnora Karimova Twitter'da qoldirgan yozuvlar va matbuotga bergan intervyularida ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi birin-ketin chappa ketayotganiga e'tibor qaratadi. MXX sobiq xodimiga ko'ra, O'zbekiston prezidentiga tegishli mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgan mulozimning qamoqqa olingani ko'p narsaga ishora qiladi.
Qamoqda so'roq qilinayotgan Jahongir G'ulomov aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgani bir fakt. Yana bir fakt, Jahongirning Hayot Sharifxo'jayevga qarindosh bo'lgani. Qarang, bu qarindoshlar atiga bir yilcha oldin Gulnora Karimovani jazolashda ishtirok etgandi. Bugun bu qarindoshlarning uchalasi ham qamoqda. Darvoqa, o'tgan oy ishdan olingan Rashidjon Qodirov, sobiq bosh prokuror, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini uyushgan jinoyatchilikka aloqador degan hujjatlarni chiqargandi.
Deydi MXX sobiq xodimi. Uning taxminicha, Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan mulozimlarning ortiqcha g'ayrat ko'rsatgani kimgadir yoqmagan bo'lishi mumkin.